ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቀዳም ሳንሽሪስተን ተቀምጤ በመከተል ዋና ጸሐፊ ዋና ህብረት ሀገራት ሚስ አሚና መሐመድ ተመርሄ ለዓለዋይ ጉጅለ ልዑ ተቀቢሉ አብዓድሃሎ ከምዘ ዛረበ ወቃዊ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሻባይት ገሊጹ እቲ ላዕለዋይ ጉጅለ ልዑ ምስተፈላለየ ሚኒስትራት ተራኺቡ ኣብ ምሕያል ኣቕምታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘባዊ ውህደትን ሽርክነታዊ ዝምድና ኤርትራን ሕብራት ሃገራትን ዘተኮረ ዝርርብ ከም ዘካየደ ሻባይት ገሊጹሎ ብርሃነ በርሀ ዘዝሩ ይኹልና ኣሎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ እቲ ምብፃሕ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሕቡራት ሃገራትን ዘሎ ፅምዶን ምትሕግጋዝን ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዃኑ ብምጥቃስ ንተመክሮ ኤርትራ ኣብ መምፃእ ናፅነትን ህንፀት ሃገርን ብዝምልከት ሰፊሕ መግለፂ ከም ዝሃበ ኤርትራ ኣብ መዳይ ልምዓት ተሪኦ ዘላ ገስጋስ ከምኡውን ሸቶታት ዘላቂ ልምዓት ንምርግጋፅ ዝትግበር ዘሎ ዕማማትን ተራ ደቂ ኣንስትዮን ከምኡውን ኣብዚ ኣፍሪቃ ካብ ዓለማዊ ምውሳእ ተገሊላ ተጠቃሚት ሰብኣውን ባህርያውን ፀጋታት ምዃን ስኢና ትህሉ ኣብ ዘላ እዋን ነዚ ኩነታት ንምቕያር ክወሰዱ ብዛዕባ ዝኽእሉ ስጉምትታት ብዕምቀት ከም ዝተዘራረቡ ኣብ ሻባይ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ የረድእ። ሚስ ኣምና መሐመድ ምስ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብ፣ ሚኒስተር ፍትሒ ፎዚያ ሓሽም፣ ሚኒስተር ሃገራዊ ልምዓት ዶክተር ገርግሽ ተክለ ሚካኤል፣ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል፣ ሚኒስተር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ ልዑል ገብረኣብን ከምኡውን ኣደ መንበር ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ወይዘሮ ተኻ ተስፋ ሚካኤልን ኣብ ገስጋስ መደባት ልምዓት ምሕያል ኣቕምታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዞባዊ ውህደትን ሽርክነታዊ ዝምድናን ኤርትራን ሕቡራት ሃገራትን ዝተኮረ ርክብ ከም ዘካየዱ ካብ ሻባይ ዝተረኽቡ ሓበሬታ የመልክት። ብዘይካዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣውድታት ምዝነጥፉ ዕውታት ኤርትራውያን መንእስያት ተራኺባ ኣብ ኣገዳስነት ምእዛዝ ተሳትፎን ንምዕባል ኣቕምታትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልምዓት ሃገር ሓሳብ ንሓሳብ ከም ዝተለዋወጠት ሻባይት ወሲኹ የረድእ። ላዕለዋይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ25 ጥቅምቲ ብሚኒስተር ኣምናኖር ሁሴን ተሰኒው ኣብ መስርሕ ህንፀት ዝርከብ ምስ ኢትዮጵያ ዘተኣሳስር ስትራቴጂካዊ ፅርግያ ነፋሲ ደቂ ኣምሓረ ሰርሓ ዲጋ ምስላምን ኣብቲ ከባቢ ዝፈላሰል ዘሎ መደባትን ሕርሻዊ ልምዓትን ፕሮጀክት ፀሓያዊ ፀዓትን ብዝምልከት ብክኢላታት መግለፂ ከም ዝተዋሃቦም እቲ ካብ ሻባይት ዝተረኽበ ሓበሬታ የነፅር። ላዕለዋይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዞባዊ ውህደትን ምሕያል ቁጠባዊ ኣቕሚ ደቂ ኣንስትዮን ብዝብል ቴማ ኣብ ሶማል ኢትዮጵያን ጅቡትን ተመሳሳሊ ዑደት ከም ዘካየደ ካብ ሻባይት ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።